Pokračujeme tedy ve čtení prvního listu Korinským. Budeme číst z kapitoly první od verše 10. do 17. a potom ještě z kapitoly 3. První list Korinským, první kapitola, nejprve od verše 10. Prosím vás, bratři, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorní a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení. Dozvěděl jsem se totiž o vás z domu Chloe, bratři, že jsou mezi vámi spory. Myslím tím to, že se mezi vámi říká, já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apolovi, já k Petrovi, já ke Kristu. Je snad Kristus rozdělen, což byl Pavel za vás ukřižován, nebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavlovo? Děkuji Bohu, že jsem nikoho z vás nepokřtil, kromě Krispa a Gája, tak nemůže nikdo říct, že jste byli pokřtěni v moje jméno. Pokřtil jsem i rodinu Štěpánovu. Jinak už nevím, že bych byl ještě někoho pokřtil. Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium. Ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu. Teď od verše prvého z třetí kapitoly. Já jsem k vám, bratři, nemohl mluvit jako k těm, kteří mají ducha, nýbrž jako k těm, kteří myslí jen po lidsku, jako k nedospělým v Kristu. Mlékem jsem vás živil, okrm jsem vám jíst nedával, protože jste jej nemohli snést, ani teď ještě nemůžete, neboť dosud patříte světu. Odkud je mezi vámi závist a svár, ne-li z toho, že patříte světu a žijete jako ostatní lidé? Když se jeden z vás hlásí k Pavlovi a druhý k Apolovi, neznamená to, že jste lidé světa? Kdo je vlastně Apolos? A kdo je Pavel? Služebníci, kteří vás přivedli k víře, každý tak, jak mu dal Pán. Já jsem zasadil, Apolos zaléval, ale Bůh dal vzrůst. A tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá. Nýbrž Bůh, který dává vzrůst. Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě. Ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu. Jsme spolupracovníci na Božím díle a vy jste Boží pole, Boží stavba. Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví. Potom pokročíme dál a čteme od verše 21. A tak, ať se nikdo nechlubí lidmi, všechno je vaše, ať Pavel, nebo Apolos, nebo Petr. Ať svět, nebo život, nebo smrt, přítomnost, nebo budoucnost, všechno je vaše. Vy však jste Kristovi a Kristus je Boží. Tak to je čtení z prvního listu Korinským pro dnešní večer. Budeme zpívat píseň číslo 371 a teď tedy zaspíváme těch prvních pět slok. Hodině, kterou jsme měli společně, jsme otevřeli takový úvod do prvního listu Korinským. Apoštol Pavel takovém úvodním pozdravu vyzdvihl Boží milost danou církvi. Ve stručnosti postavil těm korinským věřícím před oči, z čeho vyplývá a na čem je založen veškerý život takového sboru křesťanského. Pavel nevyzdvihoval ty korinské, kteří byli mimořádně někteří obdarováni, nevyzdvihoval jejich zásluhy, ale milost Boží a dary Boží dané v Kristu. A po tomto úvodu, kdy Pavel nechává čtenáře jakoby unášet krásou a bohatstvím Boží milosti, hned přechází k první věci, k prvnímu problému, který chce tím listem nějak řešit. Možná tímto ostrým přechodem chce Pavel ukázat, jak jejich život těch korinských vlastně plně neodpovídá všemu tomu, co psal v tom úvodu, tomu ideálu. Jak v tom přesto mnohé obdarování, které mají, všelijak kulhají. Ale neukazují úplně, že jsou, jak jsme tam četli, církví Boží, svatou, posvěcenou v Kristu. V tom dnešním čtení jsme tedy přečetli dvě místa z první kapitoly a potom ze třetí. Vynechali jsme konec první kapitoly a celou druhou kapitolu. Nebojte se, nebudete o ně ošizeni, budeme se těmto místům věnovat později. Ale vynechal jsem je prozatím pro určitou přehlednost. Apoštol Pavel totiž píše, a je to vidět několikrát v těch jeho dopisech, že načne nějaké téma, to probírá, promýšlí ho a při tom promýšlení ho zaujme nějaká myšlenka, kterou chce více do hloubky rozebrat. Tato myšlenka třeba souvisí s tím hlavním tématem, stahuje se k němu, ale spíše ho dokresluje. Tak tu dokreslující myšlenku vezme, rozebere ji a pak se zase vrátí přímo k tomu hlavnímu, co chce sdělit. Je to jako trochu strom, který má kmen. To je ta hlavní myšlenka, ten hlavní problém, řekněme, a pak uhne nějaká větev. Pavel mluví v tomto případě o štěpení sboru korinského, ale do toho vyzdvihne zvěst kříže, ta ho natolik zaujme, že ji rozebírá jako pravou moudrost Boží v první a druhé kapitole a pak se zase vrátí přímo k tomu hlavnímu problému, o kterém dnes hovoříme, to je ta třetí kapitola. Ty odbočky souvisí s tím hlavním tématem, obohacují pohled na něj, ale nejsou sami jakoby tím hlavním, co tam chce Pavel sdělit. Tento způsob Pavlova psaní nám může ten tok hlavního tématu těch epištol trochu zamlžit, trochu znepřehlednit. To, že jsem ten text jakoby rozdělil, by se dělat asi nemělo, ale snad je to takovou pomůckou, jak se v tom textu lépe zorientovat. Tak dnes se budeme zabývat spíše tím hlavním tématem a v několika příštích biblických hodinách těmi větvemi, které při probírání toho hlavního tématu Pavla napadly a obohatily ten pohled na to hlavní, co chce sdělit. Jako klíčový verš našeho dnešního přemýšlení bychom mohli zvolit ten verš 10., hned ten vstupní. Prosím vás, bratři, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste byli svorní a neměli mezi sebou roztržky. Nýbrž, abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení. Je to jakési úvodní shrnutí všeho ostatního povídání. O co Pavlovi jde? V tomto verši je řečeno prakticky vše, o co mu v v této části listu, kde zrušte spory, které mezi sebou máte, a obnovte jednotu. Hlavním tématem prvních čtyř kapitol je tedy roztržka v církvi. Doslova schizma, tedy rozkol, nějaká trhlina, která se objevila v tom korinském sboru. Byl to skutečně asi velký problém korinského sboru, protože Pavel mu věnuje takový naléhavý list nebo podstatnou část toho listu. Je zajímavé, že pohled do historie raného křesťanství nám ukazuje, že ti korinští měli potíže s rozkolem ve svých řadách i desítky let po Pavlově smrti. Už to byl zase jiný problém, ale objevil se zase nějaké napětí. Zachoval se nám totiž jeden list římského biskupa Klementa, psaný z Říma do Korintu, asi mezi lety 95-96, možná něco později. A celý ten list, obsahující 65 kapitol, se věnuje řešení sporu vzniklému z toho, že určitá skupina lidí mladších sesadila některé starší. Zajímavé na tom Klementově smyslu je, že se ten Klement dovolává právě prvního listu korinským od apoštola Pavla. Bych možná pro zajímavost přečetl kousek z toho Klementova listu. Vezměte do rukou list blahoslaveného apoštola Pavla. To je tedy ten náš první korinský. Co vám napsal především na počátku kázání evangelia? Popravdě naplněn duchem vám napsal o sobě a Kéfovi, neboli Petrovi, a Apolovi, protože i tehdy u vás došlo k štěpení. Ale tehdejší štěpení na vás uvedlo menší hřích, neboť jste se přiklonili k osvědčeným apoštolům a muži od nich uznaném. Nyní však rozvažte, jací to lidé vás uvedli ve zmatek a zlehčili vzácnost vaší proslulé bratrské lásky. Tak po několika desítkách let se jakoby v trochu jiné podobě zase těm korinským vrací ten problém určitého štěpení. Ale vraťme se tedy k tomu našemu prvnímu listu korinským. Dozvěděl jsem se totiž o vás z domu Chloe, bratři, že jsou mezi vámi spory. Myslím tím to, i to konkretizuje, že se mezi vámi říká, já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apolovi, já k Petrovi, já ke Kristu. Podle toho tedy v tom korinském sboru zřejmě vznikly čtyři takové frakce opoziční strany. Možná dnešním nějakým žargonem bychom to nazvali takové fankluby, které se navzájem nějak přetahovaly a soupeřily mezi sebou. Každý tu svou skupinu považoval za nejlepší a jedinou pravou. Jedna se tím svým vzorem, ke kterému se upínala, pyšnila proti těm druhým. Na to ukazuje Pavel ve 4. kapitole, ve verši 6. ještě se tam vrací. Toto jsem, bratři, kvůli vám stáhl na sebe a na Apola, abyste se na nás naučili, co znamená ne nad to, co je psáno, a nikdo se nepyšnil jedním z nás proti druhému. Takže čtyři takové fankluby, čtyři frakce, jedni se upínali k apoštolu Pavlovi jako k autoritě, druzí k apoštolu Petrovi, třetí k Apolovi a čtvrtí dokonce ke Kristu. To je možná ta nejzáhadnější skupina tam mezi nimi. Tak Pavel ale nejvíc tam srovnává nebo vyzdvihuje to, že se ti korinští tříštili na Pavlovi a na Apolovi. Asi možná tyto dvě skupiny byly možná nejsilnější v tom sboru. Vzájemně se nějak vychloubali, triumfovali, to naše, to pavlovské je lepší, ty druzí zase ne, to naše, to Apolovo, to je lepší, ne, to Petrovo a tak dále. Čím se ty čtyři skupiny konkrétně vyznačovaly, vlastně nevíme. Můžeme si jen domnívat. Nevíme ani, jestli spory vznikly na základě nějakých teologických důrazů jednotlivých těch představitelů, nebo jestli se skupiny utvořily na základě nějaké přitažlivosti, kouzla osobnosti, jak to někdy bývá. Možná šlo o obojí. Skupina hlásící se k Pavlovi se možná vyznačovala oddaností jemu jakožto duchovnímu otci a kladateli toho korinského sboru. Druhá skupina měla za svůj vzor Apola. Víme, kdo byl Apolos. O Apolovi se ze skutků apoštolských dozvídáme, že to byl muž vzdělaný, výmluvný, že dovedl přesvědčivě vykládat písmo, že mluvil s velikým nadšením a že když přišel do Acháje, tedy do Korintu, také odkud Pavel předtím už odešel a Apollo tam pokračuje v té jeho práci, tak o něm čteme, že z milosti Boží velmi prospěl těm, kteří uvěřili. Ve veřejných rozhovorech překonával Židy přesvědčivými důkazy z písem, že Mesiáš je Ježíš. Člověk s takovýmto charizmatem má jistě předpoklady tomu stát se svým způsobem obdivovaným a ctěným, ohnivý, zapálený, výmluvný kazatel, schopný diskutovat, argumentovat na veřejnosti, prospívá tomu sboru, je vzdělaný. To je osobnost. Možná, že Pavlova osobnost nebyla tak výrazná. Paradoxně, my většinou máme asi obraz Pavla jako toho nejvýraznějšího, možná z těch apoštolů. Je zajímavé ale číst některé samotné Pavlovy výroky, když říká, já Pavel vás napomínám, já, který tváří v tvář, jsem prý mezi vámi pokorný, ale z dálky si na vás troufám. Tak to psal v druhém listu korinským. Pavel se v osobním kontaktu mohl zdát jako tichý a pokorný, nevýrazný možná trochu, za to z dálky pomocí i těch dopisů, že byl ohnivý. Tak ho viděli i ti korinčtí. Dále se o Pavlovi tradovalo, že jeho dopisy jsou závažné a mocné, ale osobní přítomnost slabá a řeč ubohá dokonce. Tak to je také v druhém listu korinským, na to si Pavel tak trochu stýská, že ho takto vnímají. Hezký je překlad Miloše Pavlíka. Listy prý jsou pádné a silné, avšak osobní zjev ubohý a řeč nestojí za nic. Tak to si vyslechl někdy taky apoštol Pavel. On sám pak dosvědčuje, že do Korintu přišel sláb a s velikou bází. Možná na takový první dojem ten Apollo toho Pavla přeci jenom jakoby zastíňoval nějakou svou rétorikou a tím svým vystupováním. A tak tam vznikla nějaká skupina, která řekla, nám imponuje ten Apollo, ne ten Pavel. Ten to tu sice založil, ale není zřejmě tak výrazný. Dále tam byla skupina hlásící se k apoštolu Petrovi. To je zajímavé, protože se nikde v Novém zákoně nedozvídáme, že by Petr Korint přímo nějak navštívil. Je to ale možné. Nebo je druhá možnost, že by do Korintu přišli křesťané učedníci z okruhu nějak apoštola Petra spolu s Jakubem. Janem byl pokládán za sloup církve a měl jistě velkou váhu. A to i tam, kde třeba osobně ani nebyl. Asi nejzajímavější a nejméně pochopitelná je ta čtvrtá skupina, která se hlásí ke Kristu. tak co bychom řekli, no tak to byla asi ta, no, ta správná skupina, která se hlásí ke Kristu přímo, ale těžko říct. Výklady nabízí několik možností. Možná šlo o skupinu, která byla znechucena těmi třemi předchozími, jak se upínají těm lidským vůdcům, tomu Pavlovi, Apolovi, Petrovi, a chtěli zdůraznit, ne, my žádné vůdce nechceme, když vidíme, jak to tam je všechno napjaté. My se budeme upínat přímo ke Kristu, ne k těm lidským autoritám. A nebo je tu možnost, že šlo určitou skupinu nějakých takových superduchovních uvozovkách křesťanů, kteří tvrdili, my máme přímé spojení s Kristem, nepotřebujeme prostě nějaké ty lidské vůdce, autority. Někteří dokonce nabízí tu možnost, že se vůbec nejedná o další frakci ve sboru, ale o vyznání samotného apoštola Pavla. Vy se hlásíte jedni ke mně, druzí k Apolovi, třetí k Petrovi, já však ke Kristu. Ale pravděpodobně skutečně šlo o jakousi zvláštní skupinu v tom sboru, buď to nějak pohrdající těmi lidskými autoritami, nebo těmi třemi skupinami konkurenčními. To jsou tedy určité návrhy k výkladu těch jednotlivých skupin, na které se ten korinský sbor rozdělil. Ono ale nakonec ani až tak nejde o to proniknout do všech těch tajů, o co tam přesně šlo. Nejde přesně o to zjistit, čím se která skupina vyznačovala. Jde především o to, že ani jedna strana nebyla vlastně v principu správná. Už v principu taková výlučná skupina vedla k rozdělení, k nepokojům, k tříštění církve. Tam byly dokonce čtyři takové skupiny. Zatím se měli tedy před očima ty symptomy, jak se to projevovalo, ty problémy, ty vnější projevy, štěpení na různé skupiny a jejich vzájemná taková nesnášenlivost. Pavel ovšem také podává určitou diagnózu toho všeho. Co je zatím? Nebo proč něco takového vůbec mohlo vzniknout? To, že tam vznikly ty frakce spolu soupeřící, je pro Pavla vnějším projevem čehosi hlubšího, z čeho to všechno nějak vyplývá. Četli jsme o tom v té třetí kapitole na začátku. Když někdo říká, já jsem Pavlův, jiný pak, já Apolův, zdališ nejste, milí korinští, tělesní, tak potřekládají kraličtí. Pavel se dívá na korinské, tedy na jedné straně, jak jsme to četli v tom úvodu minule, jako na církev boží, na posvěcené v Pánu, svaté, ale na druhé straně je vidí jako nedochůdčata jejich křesťanství, jako nedospělé a nezralé křesťany, dokonce tělesné. Jsou to lidé sice znovuzrození, kteří přijali dar Ducha Svatého, stali se božími dětmi, obdrželi mnohé duchovní dary, ale v praktickém životě se projevovali v mnohém ještě ovládání sami sebou místo božím duchem. Všechny ty rozdělené skupiny byly důrazem toho, že korinští ztratili v něčem důležitém ze zřetele samého Krista. Je to takovým důkazem toho, že ani určitá duchovní zkušenost s Pánem Bohem, ani hojnost zvláštních rozmanitých darů od Pána Boha nemusí být znakem zralého křesťanského života. Křesťanova zralost se pozná podle ovoce, které nese, to, jak působí, jak vychází s druhými, jestli je jeho život poznamenán Kristovou vládou. Duchovní projev není jen mluvení jazyky, o kterých také budeme číst, či nějak prorokování, ale také služba druhému, či ochota ke smíření. A s těmito projevy ducha se Pavel v tom Korintu zatím příliš nesetkává. Proto píše tento dopis. A to třetí, co chci z toho dnešního textu připomenout, je, že Pavel ukazuje, v čem je tedy, jak se projevuje to štěpení v korinském sboru, co je zatím, z čeho to vychází. A také ukazuje a vyučuje, že je to vlastně všechno zbytečné. To, jak se tam mezi sebou nedokážou dohodnout. Že to dělení sboru na ty fankluby Pavlův, Petrův a tak dále jsou vlastně úplně zbytečné. A proč jsou zbytečné? Protože, a tak to sám za sebe říká Pavel velmi pokorně, že ti vyzdvihovaní představitelé, tedy Pavel, Petr, Apolos, nic nejsou. Kdo je vlastně Apolos? Ptá se Pavel. A kdo je Pavel? Nabourává jim celou tu jejich koncepci sboru vystavěnou podle určitých představitelů. Církev rozdělená na fankluby lidských představitelů je omylem. Tam už přestává být církví, protože to podstatné ustupuje před nepodstatným. Pavel ukazuje, že on a Apolos jsou jen prostředníky vedoucími k tomu v pravdě podstatnému. Já jsem zasadil, Apolos to zaléval, ale kde by to všechno bylo bez Boha, bez Krista, který tomu dává vzrůst? Jsme jen služebníci, kteří vás přivedli k víře, a není tu žádné místo pro vynášení a vyzdvihování nás, tedy toho Pavla, Apola a těch dalších. Bůh dává vzrůst, ne my. A tak se Pavel zase vrací k tomu úvodnímu vstupu, jak jsme si to minule připomínali, co tam zaznělo, že Pavel píše a schválně církvi boží v Korintu. Kdežto ti korinští z církve boží chtěli udělat církev Pavlovu, nebo Apolovu, nebo Petrovu, ale to je omyl. Církev není lidskou institucí vystavenou na lidech. Byť tam lidé, křesťané, ti apoštolové nebo jejich nástupci a další vedoucí, kazatelé a starší, jsou potřební, nutní pro budování církve, ale nejsou tím základem. Tím je Kristus sám. A to oni přehodili. Zdůraznili právě ty lidské prostředníky, služebníky. Takže Pavel jim říká, je to zbytečné dělit se podle nás na ty fankluby, protože my sami nic vlastně neznamenáme. Jsme jen služebníci. Bůh dává vzrůst. A potom ještě poukazuje na takový druhý důvod, proč je to zbytečné se štěpit a vytvářet ty fankluby podle těch představitelů. Protože sami ti představitelé nejsou vůbec rozdělení. Oni spolu spolupracují. To jenom ti korinští si je tak podělili mezi sebou. Ale Petr, Apolos, Pavel spolupracovali. Mezi nimi nebylo roztržek. Oni byli jednotní. Pavel píše, kdo sází a kdo zalévá, tam konkrétně třeba tedy Pavel a Apolos, patří k sobě. Strany ve sboru staví Pavla a Apola proti sobě. Ale Pavel ukazuje, že oni se za to vůbec nevnímají. Jsou to spolupracovníci na jednom božím díle. Každý slouží tak, jak mu Pán dává. Každý má svůj způsob a styl svá obdarování, ale v podstatném jsou zajedno. Není možno je trhat a stavět proti sobě. Pavel, když přišel do Korintu, tak položil základ, hlásal Kristovo evangelium, Kristův kříž, a jiní, jak píše, mezi nimi ten Apolos, v jeho díle pokračují. Ne, že mu konkurují, pokračují. Staví dál na tom základě, který už byl položen. Ať už to byl Apolos nebo ostatní služebníci, všichni jsme spolupracovníky na jednom božím díle. Stavíme na jednom základě, jak by bylo možno nás trhat a stavět proti sobě. Závěr té třetí kapitoly tvoří tedy takové shrnující, zavírající slovo. A tak, ať se nikdo nechlubí lidmi. Všechno je vaše. Ať Pavel, nebo Apolos, nebo Petr. Ať svět, nebo život, nebo smrt, přítomnost, nebo budoucnost, všechno je vaše. Vy však jste Kristovi. Ne Petrovi, ne Apolovi. Vy jste Kristovi a Kristus Boží. Všichni jsou vaši. Pavel, Apolo, Petr. Všichni jsou Božím darem. I když je každý jiný a každý má třeba nějaký svůj důraz. Pavel se tedy nepřiklání na žádnou stranu. Odmítá nechat se vtáhnout do jedné skupiny. Byť by mohl být v tom pokušení splynout s tím svým fanklubem. Všechny skupiny odmítá, ale proto, aby je všechny zase přijal. Všem ne jako rozhrkané frakce a ty fankluby, ale jako jedno spolupracující tělo, které je založeno na Kristu a ne na lidech. Všichni jsme vaši, všichni tři tam zmiňovaní jsme vaši, ale vy nejste naši, vy jste Kristovi. My jsme vaši, my vám sloužíme, ale to neznamená, že nám patříte. My vám sloužíme, abyste mohli všichni patřit tomu jedinému Kristu Pánu. Tak můžeme si položit nad tím textem, nad tím uvažováním různé otázky, čím já přispívám nebo nepřispívám k budování jednoho těla. Nakolik jsem já vydán Kristu tomu základu? Nejsem v něčem ovládán tou tělesností, ctižádostí, pýchou. Uznávám své spolupracovníky na díle Kristově, či lépe řečeno, ještě stávám se já spolupracovníkem těch druhých. Tak to jsou možné otázky a samozřejmě i další jiné, které nás mohou nad tím textem napadnout.